Radio România Actualități. Suntem împreună.
Bun găsit, stimați ascultători, partidele politice fac tot felul de scenarii înaintea negocierilor de la Cotroceni, însă acestea nu vor avea loc mai repede de partea a doua a săptămânii viitoare. Președintele american Donald Trump a anunțat o încetare a focului de 3 zile între Ucraina și Rusia, începând de mâine până luni. Uniunea Europeană anunță dublarea ajutorului militar pentru Moldova, iar Iranul încă analizează propunerea Statelor Unite care să ducă la o soluție negociată a conflictului. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Partidele politice fac în continuare calcule înaintea consultărilor oficiale cu președintele Nicușor Dan, dar discuțiile ar urma să aibă loc după summitul B9, care începe miercuri la București. Alina Stănuță detaliază.
Anunțată ieri de liderii PNL și USR, alianța politică dintre cele două formațiuni începe să prindă contur. Liderul USR, Dominic Frit, spunea astăzi că Uniunea va merge la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni cu un mandat care prevede, în primul rând, respingerea colaborării cu PSD.
Mandatul cuprinde două elemente. În primul rând, USR nu va mai intra într-o majoritate guvernamentală cu Partidul Social Democrat și, în al doilea rând, orice fel de pas următor îl vom face împreună cu Ilie Bolojan și PNL. Asta înseamnă că momentan mingea este în curtea celor care au dărâmat acest guvern reformist, dar bineînțeles că ascultăm și ce idei și propuneri are președintele. Pentru noi linia este clară.
De altfel și deputatul liberal Gigel Știrbu vorbește despre constituirea unei alianțe PNL-USR. Potrivit acestuia, alianța va avea cel mai mare număr de parlamentari, ceea ce îi va conferi dreptul de a propune un premier. De cealaltă parte, PSD anunța miercuri, la finalul ședinței conducerii partidului, că ia în calcul două opțiuni, refacerea coaliției pro-occidentale sau intrarea în opoziție. Socialdemocrații cer însă premierului Ilie Bolojan să oprească numirile în funcții guvernamentale fără concurs și îi amintesc că liberalii nu și-au retras oamenii din aceste funcții, deși au ales să treacă în opoziție. UDMR își exprimă disponibilitatea de a contribui la o soluție rapidă, după cum spune vicepremierul interimar Tanțoș Barna.
Crizele politice pot afecta negativ și situația bugetară și situația globală a economiei naționale, deci ele trebuie evitate. Dacă n-au fost evitate, avem nevoie de soluții rapide pentru a ieși cât se poate de repede din această situație. Și așteptăm consultările formale ca să ne putem raporta și noi la ce propun partidele mari, cine dorește să nominalizeze premier, probabil în câteva zile vom ajunge și în această situație.
Între timp, AUR se declară pregătit să intre condiționat la guvernare. Formațiunea a prezentat astăzi un nou set de soluții economice, precum introducerea creditului fiscal sau realizarea unui grup energetic între complexul Oltenia, Nuclear Electrica și Hidroelectrica. Iar președintele AUR, George Simion, așteaptă să fie chemat la consultări la Cotroceni.
Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat, să le arătăm respectul nostru. În momentul în care cu o majoritate covârșitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut guvernul Bolojan, așteptăm să fim invitați ca al doilea partid al țării, primul în preferințele românilor, la Cotroceni.
În lipsa unei formule clare de majoritate, negocierile și repoziționările politice continuă.
Între timp, executivul a aflat în perioada de interimat după adoptarea moțiunii de cenzură, a luat azi mai multe decizii. Despre ce e vorba, aflăm de la Andrei Șerban.
Hotărârea de guvern privind masa sănătoasă are un buget în acest an școlar de peste 1,5 miliarde de lei și de el vor beneficia 540.000 de elevi care provin din familii vulnerabile. Scopul programului este acela de a reduce abandonul școlar în zonele sărace ale țării, acolo unde o masă caldă îi poate convinge pe părinți să-și trimită copiii la școală. Elevii vor primi zilnic fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație sau o masă caldă. În viitor, intenția executivului este aceea de a extinde programul Masa Sănătoasă la nivelul întregii țări, până la începutul anului școlar 2029-2030. A doua hotărâre adoptată astăzi de guvern alocă suma de aproximativ 350 de milioane de lei din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană în vederea continuării procesului de închidere și de ecologizare a minelor necompetitive din Valea Jiului, respectiv Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Finanțarea are ca obiectiv asigurarea închiderii în condiții de siguranță a exploatărilor miniere și reducerea impactului asupra mediului, în conformitate cu normele europene privind ajutoarele de stat în sectorul minier. Suma alocată va fi utilizată pentru lucrări de siguranță în subteran, pentru reabilitarea fostelor exploatări miniere, recultivarea solurilor afectate, ca plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat și pentru programe de reconversie profesională. Suma alocată pentru acest an acoperă o parte importantă din necesarul de finanțare, dar este insuficientă pentru implementarea integrală a planului de închidere autorizat. Diferența va fi asigurată prin alocări ulterioare în funcție de disponibilitățile bugetare. Ajutorul de stat total aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2023-2032 se ridică la aproximativ 3,93 de miliarde de lei sub formă de granturi.
Unul dintre sectoarele afectate de scumpirile din ultima perioadă este cel turistic. Scăderea numărului de turiști români și reducerea gradului de ocupare în structurile de cazare pun presiune pe IMM-urile din Horeca, transport și servicii conexe, afectează cash flow-ul operatorilor și capacitatea acestora de a continua investițiile, susțin reprezentanții organizației IMM România într-un comunicat transmis azi. Din perspectiva mediului de afaceri, rezultatele înregistrate în primul trimestru al anului evidențiază necesitatea unor măsuri de susținere. Iulian Olescu explică.
Turismul românesc a început anul 2026 cu un recul vizibil. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că, în primul trimestru, sosirile în structurile de cazare au scăzut cu aproape 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul înoptărilor a coborât cu aproape 7%. În total, peste 2.350.000 de turiști au fost cazați în hoteluri, pensiuni și apartamente de închiriat. Cei mai mulți au fost români, însă exact segmentul intern a înregistrat cele mai mari scăderi. În schimb, turismul de incoming, adică sosirile turiștilor străini, a crescut cu aproximativ 5%. Cei mai mulți vizitatori venind din Italia, Germania și Regatul Unit. Dar și acest segment a înregistrat o încetinire vizibilă în martie. Cele mai căutate destinații au rămas Bucureștiul, Brașovul și Prahova, atât în privința sosirilor cât și a numărului de înoptări. Iar, potrivit operatorilor din turism, cele mai solicitate stațiuni montane în primul trimestru au fost Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, care au concentrat peste 60% dintre rezervările pentru zona de munte. În turismul balnear s-au remarcat băile Felix, Călimănești, Căciulata, băile Herculane și băile Tușnad, spun turoperatorii. Surse din piața de turism arată că vacanțele de tip City Break continuă să crească, cu un avans estimat la aproximativ 8%. Cele mai căutate orașe au fost București, Brașov, Iași, Oradea, Cluj-Napoca și Sibiu, pe fondul interesului pentru patrimoniu cultural, gastronomie și evenimente urbane. În cazul Iașului, interesul este susținut și de recunoașterea internațională pe care orașul o va primi în luna iunie, când Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism va acorda trofeul Mărul de Aur. Operatorii din domeniu spun însă că începutul bun de an a fost afectat de tensiunile internaționale și de incertitudinile economice și politice interne. Vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Marius Berca.
Din păcate a venit războiul din Golf și atunci oamenii au devenit mai circumspecți, mai rezervați. Turismul, ca și în pandemie, poate este unul dintre cele mai afectate domenii în acest moment. Observați că acum și situația instabilității politice din România afectează acest domeniu al turismului, pentru că, de asemenea, turiștii sunt mai reticenți când este vorba de vacanțe, pentru că nu știu ce va urma. Este o scădere și pentru turismul intern, este normal. Reticența turiștilor nu este numai pentru pentru destinațiile externe, ci și pentru destinațiile interne, pentru că oamenii își mai păstrează banii, dar eu sper ca lucrurile treptat să intre pe un făgaș normal, și când spun asta mă refer și la instabilitatea politică, și oamenii să înceapă să vină să-și cumpere vacanțe.
Potrivit datelor centralizate în industrie, utilizarea voucherelor de vacanță a scăzut puternic în primele 3 luni ale anului, cu aproape 55% față de perioada similară din 2025, pe fondul reducerii valorii tichetelor și al întârzierilor în distribuire. Cu toate acestea, investițiile în infrastructura turistică continuă, chiar dacă cererea este mai slabă. Potrivit datelor statistice, numărul unităților de cazare clasificate a crescut cu aproape 15% față de anul trecut, iar capacitatea totală de cazare depășește acum 600.000 de locuri. În ceea ce privește prețurile, operatorii din turism spun că majorările au fost moderate, undeva între 5 și 10%, determinate în principal de creșterea costurilor pentru serviciile de masă. Multe hoteluri au păstrat însă tarifele de anul trecut sau au venit cu oferte last minute pentru a atrage turiști înaintea sezonului estival, mai spun turoperatorii. Reprezentanții industriei speră acum într-o revenire pe litoral și în delta Dunării, pe fondul interesului tot mai mare pentru vacanțele interne și pentru destinațiile considerate sigure.
Președintele american Donald Trump a anunțat în această seară încetarea focului de 3 zile între Ucraina și Rusia de mâine până luni. Moscova decretase deja încetarea unilaterală a focului înaintea marcării în Rusia pe 9 mai a zilei victoriei asupra Germaniei naziste. Să sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și luptat din greu, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social. El a precizat că armistițiul include suspendarea oricăror acțiuni cinetice și un schimb de 1000 de prizonieri din fiecare țară. Iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat că încetarea focului de 3 zile a fost convenită cu Rusia în cadrul eforturilor Statelor Unite de a negocia sfârșitul războiului. Pe de altă parte, Moscova pregătește parada de ziua victoriei sub măsuri excepționale de securitate. Radu Dobrițoiu.
Vladimir Putin a anunțat unilateral o încetare a focului pentru 8 și 9 mai, dar Kievul a respins ideea unei pauze doar pentru sărbătoare și a cerut un armistițiu pe termen nedeterminat, propunere ignorată de Moscova. Președintele Volodymyr Zelensky a formulat miza în termeni duri. Potrivit Reuters, el a spus că logica Moscovei este stranie și nepotrivită. Rusia vrea, spunea el, să-și țină parada, să iasă în piață în siguranță o oră pe an, iar apoi să continue să ucidă. Kievul susține că forțele ruse au continuat atacurile asupra pozițiilor ucrainene, iar Zelensky a promis un răspuns în oglindă. Ucraina își va apăra pozițiile și viețile oamenilor. Pe teren, mesajul este dublu. Diplomația există, dar războiul se adâncește. Reuters notează că Ucraina a revendicat lovituri asupra unei rafinării din Perm și asupra unei instalații petroliere din Iaroslavl, în timp ce Rusia susține că a doborât sute de drone ucrainene. În același timp, negocierile de pace rămân blocate, Kievul refuzând cererea lui Putin de a ceda teritorii pe care le-a apărat din 2022. Parada de 9 mai devine astfel mai puțin o demonstrație de forță și mai mult un semn al vulnerabilității. Evenimentul din Piața Roșie va fi redus pentru prima dată în aproape 2 decenii, fără tancuri, rachete și tehnică militară grea. Moscova invocă amenințarea atacurilor ucrainene, iar Kremlinul a înăsprit securitatea în jurul lui Putin. Mai mult, Rusia a limitat internetul mobil în Moscova și Sankt Petersburg, invocând riscuri de securitate înaintea paradei. Este o imagine puternică. Statul care vrea să arate control și victorie își reduce propria conectivitate și își ascunde tehnica militară. Pe plan diplomatic, Kremlinul transmite că Putin este gata să discute cu toată lumea, inclusiv cu europenii, dar nu va face primul pas. Reuters citează poziția purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, în timp ce lideri europeni explorează posibilitatea unor contacte pe fondul frustrării față de negocierile conduse de administrația Trump. Parada de la Moscova marchează victoria din 1945, dar anul acesta proiectează și anxietatea Rusiei din 2026, iar în Ucraina, dincolo de formule diplomatice și armistiții de sărbătoare, realitatea rămâne aceeași: drone, artilerie, poziții atacate și o pace încă fără contur.
Problema transnistreană nu va împiedica aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, o spune Kaya Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. A anunțat suplimentarea sprijinului financiar și de securitate pentru Moldova, inclusiv dublarea finanțării prin Instrumentul European pentru Pace, relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul european de pace și continuă reformele necesare pentru integrarea în spațiul comunitar. Șefa statului a subliniat că sprijinul european contribuie la consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești.
Ziua de 9 mai ne reamintește de unde a pornit proiectul european. De la decizia unor generații care au ales să construiască, după cel de-al doilea război mondial, o comunitate întemeiată pe lege, cooperare și respect față de cetățeni. Noi, cei din Republica Moldova, cetățenii noștri, vrem să fim parte din acest proiect de pace, din această comunitate de țări care se respectă, trăiesc în bună înțelegere, se protejează și se ajută reciproc.
La rândul său, un altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, a declarat că Uniunea Europeană susține accelerarea parcursului european al Republicii Moldova pe fondul presiunilor de securitate din regiune. Ea a anunțat că sprijinul prin Instrumentul European pentru Pace a ajuns la aproximativ 200 de milioane de euro, echipamente deja livrate Republicii Moldova. Kaya Kallas a precizat că Uniunea Europeană propune dublarea finanțării anuale cu încă 120 de milioane de euro. Ea a subliniat că acest sprijin face parte dintr-o strategie mai largă de consolidare a rezilienței Republicii Moldova în fața războiului hibrid și a amenințărilor venite dinspre Rusia. Șefa diplomației europene a mai spus la Chișinău că Republica Moldova trebuie să avanseze rapid spre aderarea la Uniunea Europeană într-o fereastră de oportunitate politică deschisă în prezent. Prin mecanismul european pentru pace, deja am livrat 200 de milioane de euro. De asemenea, am propus țărilor membre dublarea finanțării anuale cu încă 120 de milioane de euro. Va fi cea mai mare asistență oferită din partea statelor membre UE unei țări, după cea oferită Ucrainei. Un nou sistem de radare a ajuns în Republica Moldova și va contribui la o detectare mai eficientă a dronelor rusești, a confirmat Kaya Kallas, și urmează să fie instalat în Republica Moldova în următoarele luni. În cadrul vizitei la Ministerul Apărării, Kaya Kallas a dat asigurări că Uniunea Europeană va furniza toate ajutoarele militare promise într-un pachet de asistență de 40 de milioane de euro, în ciuda unei întârzieri de un an cauzată de amânarea unor achiziții. Kaya Kallas a mai anunțat că în curând la Bruxelles va avea loc al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Iranul încă analizează propunerea Statelor Unite care să ducă la o soluție negociată a conflictului. Dar armata americană a anunțat azi că a neutralizat, trăgând asupra lor, două nave sub pavilion iranian care încercau să ajungă într-un port din Golful Oman. În același timp, agenția iraniană Fars a transmis că lupte sporadice aveau loc între forțele iraniene și marina americană în strâmtoarea Ormuz. Un consilier al ghidului suprem iranian a afirmat azi că strâmtoarea strategică Ormuz, una dintre mizele de negociere cu Statele Unite, reprezintă, citez, o oportunitate la fel de prețioasă ca și o bombă atomică. Mohammad Mokber, consilier al ghidului suprem Mojtaba Khamenei, a spus într-un video difuzat de o agenție iraniană de știri și preluată de France Press, citez, că a avea în mâinile tale o poziție ce permite influențarea economiei mondiale printr-o singură decizie, acest lucru este o oportunitate majoră. Apoi a promis că nu vor fi pierdute în niciun caz câștigurile acestui război. Doina Saiciuc de la Washington transmite.
Administrația Trump a arătat că așteaptă astăzi un răspuns din partea Iranului la ultima propunere de a încheia războiul, în vreme ce recentele atacuri în strâmtoarea Hormuz au amenințat să fractureze armistițiul convenit în urmă cu o lună. Iranul nu a semnalat încă dacă va accepta planul de pace pe care președintele Trump l-a transmis miercuri Teheranului prin mediatorii pakistanezi, plan care propune redeschiderea strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Documentul în 14 puncte este un memorandum de înțelegere care ar trebui să fie urmat de negocieri detaliate cu privire la programul nuclear al Iranului. După schimbul de focuri între forțele americane și cele iraniene, Donald Trump a spus că încetarea focului rămâne în vigoare. Iranul a acuzat astăzi că Statele Unite au încălcat încetarea focului, adăugând că loviturile americane din cursul nopții au rănit 10 marinari. Președintele Trump a amenințat cu lovituri mai drastice dacă Iranul refuză termenii planului de pace, evocând perspectiva unui război prelungit care a lovit deja dramatic economia globală. Așa cum i-am lovit din nou astăzi, îi vom lovi mult mai puternic, mult mai violent în viitor, dacă nu semnează rapid acordul, a scris Trump pe Truth Social. În același timp însă, Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM, a declarat că Statele Unite nu urmăresc escaladarea, dar că rămân pe poziții și gata de a proteja forțele americane. CENTCOM a adăugat că trei nave, USS Truxtun, USS Rafael Peralta și USS Mason, au tranzitat strâmtoarea Hormuz și au ajuns în siguranță în Golful Oman. Loviturile aeriene defensive americane au fost lansate după ce cele trei distrugătoare au fost atacate cu rachete, drone și vase mici, a arătat CENTCOM, care a adăugat că forțele americane au răspuns prin lovituri asupra instalațiilor militare iraniene responsabile pentru atacuri. În propria declarație, Corpul Gărzilor Revoluționare a arătat că a lansat operațiunea împotriva celor trei distrugătoare americane, ca răspuns la, citez, două acțiuni provocatoare ale Armatei Statelor Unite. Vorbind aseară reporterilor, președintele Trump a descris atacurile Iranului asupra distrugătoarelor americane drept o bagatelă.
They trifled with us today.
Ei au încercat să se pună cu noi astăzi, i-am spulberat. Vă voi spune când a încetat armistițiul, dar veți ști oricum, pentru că veți vedea o mare explozie venind dinspre Iran. Ar face bine să semneze rapid acordul. Pe parcursul întregului război, cele două părți au venit cu versiuni diferite ale aceluiași eveniment. Astăzi, ministrul iranian de externe, Araghchi, a scris pe platforma socială X, citez, de fiecare dată când o soluție diplomatică este pe masă, Statele Unite optează pentru o aventură militară irresponsabilă, închei citatul. Iar președintele Trump spunea pe Truth Social că nu a fost adusă nicio daună celor trei distrugătoare americane, adăugând că, în schimb, numeroase vase mici iraniene au fost scufundate, citez, s-au scufundat atât de frumos pe fundul oceanului, ca un fluture căzând în propriul mormânt, închei citatul. La Națiunile Unite, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite, Mohamed Abu Shahab, s-a alăturat ambasadorului american, Mike Walls, în efortul de a supune un proiect de rezoluție votului în Consiliul de Securitate. Acesta cere ca Iranul să înceteze atacurile, să înlăture toate minele pe care le-a plasat în ape și să deschidă strâmtoarea Hormuz.
Aflat la Roma, secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul așteaptă un răspuns mâine la propunerea de pace pe care a transmis-o Iranului și și-a exprimat speranța că Teheranul va veni cu o ofertă serioasă. Cu cine s-a întâlnit la Roma Marco Rubio, ne spune Elena Postelnicu.
Italia poate juca un rol productiv și constructiv în ceea ce privește Libanul, a ținut să sublinieze într-o scurtă conferință de presă ținută la Ambasada Statelor Unite ale Americii la Roma, secretarul de stat Marco Rubio, referindu-se la situația din Liban. Când a fost întrebat dacă săptămâna viitoare vor putea fi reluate discuțiile dintre Israel și Liban, Rubio a recunoscut că se așteaptă aceste convorbiri, dar nu știe o dată exactă. Și a mai completat că oricum acesta este un domeniu în care Statele Unite pot colabora cu Italia, care poate juca un rol foarte productiv și constructiv în furnizarea de resurse. Marco Rubio. În cele din urmă, toți, inclusiv guvernele israelian și libanez, avem un obiectiv comun și anume vrem ca relațiile dintre cele două țări, Israel și guvernul legitim al Libanului, să fie solide. Iar obstacolul este Hezbollah, aflat sub controlul Iranului. Libanul este bombardat și suferă de violențe din cauza Hezbollah. Hezbollah. Cu toții avem același obiectiv și anume un guvern libanez solid care să nu aibă un Hezbollah înarmat, care să nu reprezintă un risc pentru alte țări. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să oferim guvernului libanez instrumentele necesare pentru a face față acestei amenințări și cred că Italia, precum și alte țări, dar mai ales Italia, pot juca un rol important nu numai ajutând guvernul, ci și reușind să taie finanțarea de la Hezbollah și să elimine pericolul pe care îl reprezintă acesta. Totodată, secretarul de stat american a reafirmat intenția Statelor Unite de a acționa ca mediator între Ucraina și Rusia. Încercăm să jucăm rolul de mediator în această situație. Deocamdată, acest demers nu a dus la un rezultat fructuos din multiple motive. Suntem totuși pregătiți să îndeplinim acest rol cu condiția ca acesta să fie productiv. Nu vrem să investim timp și energie într-un efort care nu avansează, dar dacă găsim o oportunitate de a fi mediator pentru a apropia cele două părți de un acord de pace, poziția noastră este în cele din urmă că războiul este o tragedie. Ambele părți plătesc un preț enorm atât din punct de vedere economic cât și uman. Suntem gata să jucăm orice rol posibil pentru a ajunge la o soluție pașnică și diplomatică, dar în prezent aceste eforturi se află în impas, însă suntem gata să acționăm dacă circumstanțele s-ar schimba. Șeful diplomației americane a avut o întâlnire astăzi și cu omologul său italian Antonio Tajani, care a comentat pe rețelele de socializare că, citez, am confirmat importanța centrală a legăturii transatlantice și voința comună de a colabora pentru pace, creștere economică și stabilitate internațională. Am reiterat sprijinul deplin al Italiei pentru diplomație ca singură cale de a evita o escaladare suplimentară în Orientul Mijlociu și de a garanta libertatea navigației internaționale. În strâmtoarea Hormuz, când condițiile o vor permite, suntem gata să contribuim la o inițiativă navală multilaterală cu caracter defensiv pentru a asigura libertatea navigației, a mai precizat ministrul de externe și vicepremierul de la Roma, Antonio Tajani.
Iar Diana Surdu a fost astăzi la deschiderea festivalului Space Fest 2026, cel mai amplu festival dedicat explorării spațiale din Europa Centrală și de Est.
Ediția Space Fest 2026, găzduită ca de obicei de campusul Politehnicii, este marcată de invitați speciali. Unul este Charles Duke, unul dintre cei doar 12 oameni care au pășit pe lună. Acum în vârstă de 90 de ani, Charles Duke, membru al misiunii Apollo 16 în aprilie 1972, rămâne până astăzi cel mai tânăr astronaut care a ajuns pe suprafața lunară.
One of the important things was 400 pounds of moon rocks that we brought back.
De pe lună am adus 400 de livre de piatră lunară, un model neobișnuit. Luna este doar o piatră uriașă și ce am adus noi este unic și s-a studiat în toată lumea până astăzi. Am fost activ 5 ani și radarul lăsat nu de noi, ci cu ocazia altor zboruri, face diferența și a fost și experimentul pe orbită când am încercuit luna. Aterizările pe lună nu au fost singurele experimente. Experimentele pe care le-am lăsat și făcut și datele pe care le-am cules sunt neprețuite pentru înțelegerea și compoziția lunii. Alături de el revine la București Nicole Stott, astronaut NASA cu peste 100 de zile petrecute în spațiu. Recunoscută nu doar pentru contribuțiile sale tehnice, ci și pentru latura artistică, este prima persoană care a realizat o pictură în acuarelă în spațiu, o dovadă că explorarea cosmică depășește granițele științei și ajunge în zona inspirației umane. Ce a adus programul Apollo, influența asupra stațiilor spațiale? Pot să vă spun, pentru că am trăit acolo, că tot ce ați dezvoltat, ați implementat, ați trăit pe lună, drumul până acolo, timpul de pe lună și întoarcerea acasă, într-un fel sau altul a influențat modul în care proiectăm o stație spațială, cum trăim acolo ca membri ai echipei, cum știința și locuitul au loc în același spațiu. Chiar ieri discutam cum ai grijă de tine ca om. Toaleta este mare lucru în cosmos și sunt fericită că am avut una pe Apollo și în stația spațială. Pare brut și primitiv să amintesc asta, dar lucrurile astea fac parte din considerațiile datorită cărora trimitem oameni în spațiu pentru perioade mai lungi și în locuri diferite și trebuie să conștientizăm că sunt ființe umane care trăiesc viața în spațiu. Întrebați de studenți dacă există viață extraterestră în spațiu, astronauții americani au afirmat că ar exista o viață spirituală, alte forme decât corpurile umane. În ceea ce privește explorarea resurselor extraterestre, aceasta presupune multă muncă terestră, a explicat vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Tudor Prisecaru.
Modul în care se mixează două picături care sunt destinate a forma un combustibil care să propulseze navele în spațiu, amestecul de doi combustibili lichizi nu e o problemă foarte simplă, mai ales ținând seama de timpul de ardere. Să studiezi modul ăsta de mixare în lipsa gravitației, în contextul condițiilor din spațiul cosmic, mi se pare o chestiune foarte interesantă. Bineînțeles că experimentul a fost adoptat imediat de Agenția Spațială Internațională și el și lucrează deja pe stația spațială.
Campusul universității este transformat în aceste zile la București într-un hub al inovației și descoperirii, reunind specialiști, cercetători, studenți și public de toate vârstele într-un dialog despre viitorul explorării spațiale. Programul include expoziții de tehnologie aerospațială și inovații de ultimă generație, simulatoare de zbor și experiențe interactive, demonstrații de robotică și lansări de rachete, activități educaționale și creative pentru copii și tineri.
Îți plac roboții, îți plac dronele, cosmosul, ți-ar plăcea să devii pilot?
Îmi plac mai mult roboții.
Ce experiență ai avut astăzi aici? Ce ai văzut?
Am văzut roboți, soarele la telescop. Mi-aș mai dori să văd o machetă a unor rachete.
Eu mă aștept să vedem multe, multe lucruri despre spațiu și când o să mă întorc la școală, și o să zbor cu rachetă mai întâi în spațiu și pe aia la școală.
Îți dorești să devii pilot?
Astronaut!
Da?
Da.
Citești acasă? Citește mama ta? Sau?
Eu!
Tu?
Eu!
Citești, da?
Da!
Ce ai făcut azi aici? Ce ai văzut?
Masca lui Mandalorian din Star Wars și ne-am costumat în costume și eu vreau să intru în vila aia mare să văd ce
acolo. Nu știi, nu?
Nu știu.
Planete, cu planete. Cu planete, da?